Epistula ad Titum caput tertium. Ad moneilos principibus potestatibus subditos esse, dicto obedire, ad omne opus bonum paratus esse, neminem blasfemare, non litigiosos esse, modestos, omnem ostendentes mansuetudinem ad omnes homines. Erramus enum et nos aliquando, incipientes, inobedientes, errantes, servientes concupiscentiis et voluptatibus variis, in malitia et invidia agentes, odibiles, odientes invicem. Cum autem benignitas et humanitas apparuit salvatoris nostri Dei, non ex operibus justitiae, quae fecimus nos, sed secundum sua misericordiam salvos nos fecit, per lavacrum regenerationes et renovationes Spiritus Sancti, quem me fudit super nos abunde per Iesum Christum Salvatorem nostrum, o justificati gratia ipsius heredes simus secundum spem vitae eterne. Fidelis sermo, et volo te dehis confirmare, ut current bonis operibus preesse, qui crediderunt Deo. Hec sunt bona et utilia hominibus. Stultas autem questiones, et genealogias, et contentiones, et pugnas circa legem devita, sunt enim inutiles et vane. Hereticum hominem post unam et secundam corruptionem devita. Sciens quia subversus est, qui eius modi est, et delinquit, proprio judicio condemnatus. Cum misero a te artemam auticicum, festina ad me venire Nicopolim, ibi enim statui iamare. Zenam leges peritum, et Apollo solicite instrue, ut nicil illis desit. Discant autem, et nostri bonis operibus preesse ad usus necessarios, ut non sint infructuosi. Salutant te qui mecum sunt, omnes. Saluta qui nos amant in fide. Gratia cum omnibus vobis.